изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Битка за лек за децата со нарушен раст. Председателот подготвува стратегија за развој, но поважно е како ќе се спроведува. Драстично зголемување на бројот на ковид случаи во Битола. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Децата што имаат нарушување на растот доцна одат на лекара, откако ќе добијат дијагноза, со месеци па и со години чекаат терапија за раст. Лекарите велат дека кога децата веќе ќе влезат во пубертет, терапијата е залудна затоа што веќе не дава резултати. Институциите уверуваат дека буџетот за лекови ќе расте и веќе нема да има листа за чекање. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кирката на Билјана од секогаш била ситно дете, но никој не дијагностицирал дека има нарушување на растот. Така, кога мајката забележала дека тогаш незината 7-годишна ќерка подолго време носи ист број облека и чевли, алармира климатичниот педијатар. Таму и било кажано дека со детето се е во ред и нема потреба од дополнителни испитувања. На 9 години детето веќе многу заостанува од незините врсници, па мајката конечно добива упат за ендокринолог, кој утврдува дека девојчето мора да прима хормон за раст. Но тука не завршува нивната борба за здравје. Биле ставени на листа на чекање, која е траело 2 години.
Што е тука е? Меѓутоа, лута сум на тогашната структура на директорите и на докторите на клиника и нели министрите, што беа затоа што нема доволно терапија за сите деца што треба да примаат хормон за раст, затоа што чекавме 2 години и тие 2 години спуштивме фактички можност да ја достигнеме максималната висина.
Ниската висина сама по себе не е болест, појаснува професорот на медицинскиот факултет Зоран Гучев, кој работи како ендокринолог на клиниката за детски болести во Скопје. Сепак, кога се работи за медицински докажано нарушување на растот, треба да се реагира на време.
Кога денес имаме ефикасно средство за лекување на болни причини за низок и џуџест раст, не би требало да дозволиме да се промашат децата и да се промаши периодот во кој тие деца можат успешно се лекуваат. Ако дојде на 12, 13, 14, 15 години, тоа што се случува, не можете апсолутно ништо направите, бидејќи почнал веќе пубертетот, пубертетот ги затворил така наречените епифизи и не може да се предизвика поголемо растење, бидејќи на тој начин лекот нема да делува.
Во однос на добивањето терапија, професорот Гучев смета дека има простор за подобрување. Потврдува дека поради административни работи се случува да се чека и до 1 година. Според податоците на Фондот за здравствено осигурување, минатата година биле обезбедени 57 милиони денари за лекување на 113 деца. Годинава има 10 милиони денари повеќе. Поверуваат дека нема да има листа на чекање. Сепак, според Александар Петровски, председателот на Сдруженијето Раст, најмалку 3 деца во моментов чекаат да дојдат на ред за терапија.
Тројца пациенти се официјални кои што се обратиле до нас, но сигурен сум дека има и многу други кои што по други канали си паркаат своји пријатели. Трагично е дека треба некој да се обраќа до некаде за да моли за нешто што по дефолт му следува.
Кирката на Билјана сега има 15 години и треба да заврши со терапијата што ја прима веќе 4 години. Висока е 152 сантиметри. 2 години изгубени во чекање на терапијата и за доцнетото диагностицирање, пред Билјани ја одземали уште најмалку 10 сантиметри. Затоа апелира до родителите и педијатрите да ги мерат децата и да се внимателни кога има заостанување во растот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кабинетот на председателот Стево Пендаровски веќе подготвува стратегија за подобрување на животниот стандард на граѓаните, а една од областите ќе биде и животната средина. Експерти и граѓански организации веќе понудија решенија за загадениот воздух, водите и почвите, но велат дека е најважно тие да бидат спроведени. Владимир Калински.
Може ли кабинетот на председателот Стево Пендаровски преку изработка на стратешки документи да ги поттикне другите државни институции да ги подобрат состојбите во животната средина? Во моментот во кабинетот на председателот се изработува рамката за развој МКД 2030, со која треба да се утврдат политиките за развој на Македонија во следните десетина години, но и целите кои во истиот период треба да бидат постигнати. Деновиве во врска со документот беше организирана дискусија за делот во областа на животната средина, на која мислење даваа професори, експерти и граѓански организации. Дискусијата ја организираше Алијансата Разбистри се. Земјава со години е соочена со сериозни предизвици во животната средина, како високо загадениот воздух, проблеми со загадувањето на водите и почвите и историското индустриско загадување. Експертите и граѓанските организации заедно заклучиат дека до 2030 година приоритет треба да биде намалувањето на загадувањето на воздухот, подобрувањето на квалитетот на водите, подобра заштита на шумите, ригорозна контрола на индустријата и интегриран систем за управување со отпадот.
Мора да се стават во некаква стратешка рамка сите овие проблеми за кои што постојано алармираат граѓанските организации, експертите и професорите, но меѓутоа за да се направи тој план мора реално да се погледне во очи на проблемите кои што постојат и да се најде, да се бара решение за нив. Овие документи, изработка на овие документи се секако корисни, но меѓутоа што покорисно ќе биде доколку тие ото и реално се имплементираат, се спроведат во реалноста.
Вели Дејан Андонов од Институтот за комуникацијски студии што ја води кампањата Разбистри се. Освен приоритетните области, Андонов додава дека идентификувани се и предизвици како незаинтересираноста на сите досегашни влади доследно да ја применуваат легислативата и меѓународните конвенции за заштита на животната средина, како и минорната распределба на пари од државниот буџет за унапредување и заштита на животната средина. Од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа велат дека во моментов трае консултативниот процес за изработка на документот со различни чинители во општеството и дека се утврдуваат приоритетите за тоа каде треба да се стави фокусот за да се постигне напредок, за да се подобри животниот стандард на граѓаните. Документот, кој се очекува да биде завршен до средината на 2022 година, не е обврзувачки за другите државни институции, но тој ќе представува стратегиска рамка врз основа на која ќе се изработи Националната стратегија за развој 2021-2031, процес кој ќе го води владата на Република Северна Македонија, велат од кабинетот на председателот. Експертите сметаат дека е многу важно оваа стратегија да биде имплементирана од другите државни институции, но и дека особено е многу важно да се донесе закон за климатска акција и фосилните горива за да се заменат со обновливи извори на енергија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола е многу погодена од новиот бран на коронавирусот. Во моментов во општината има околу 1500 активно заболени со COVID-19. Со тоа, Битола има скоро двојно повеќе случаи од Прилеп, Куманово или од Охрид. Поголем број случаи има само во Скопје. Притисокот врз амбулантите е огромен, но нема многу луѓе во болниците. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Состојбата со ковид заболени во Битола станува алармантна. По Скопје, Битола е прв град од натрешноста по број на активни случаи кои ги има над 1450, што е за над 570 случаи повеќе од Прилеп, а над 800 во однос на Охрид и Куманово. Бројот на хоспитализирани не е голем, но огромен е притисокот врз ковид амбулантите во клиничката болница во Битола, каде на преглед се јавуваат заболени сомнителни лица на COVID-19.
Состојбата во Битола станува алармант, дека прегледите во двете амбуланти за сумнителни случаеви и ковид-позитивни случаеви достигнаа 173 прегледи во едноден однокие, кое што е енормна бројка, и 250 пациенти се изработени, поварале во лабораторијата. Оно што е алармантно, тоа е огромниот притисок врз ковид-амбулантата, бидејќи невозможно е да се постигне во едноден однокие да се прегледаат во двете амбуланти сите пациенти.
Рече Билјана Гагачовска, директорка на клиничка болница Битола. Меѓу заболените има и вакцинирани лица кои се уште не се имунизирани. Полесно минуваат оние кои примиле вакцини, а чести се и реинфекциите. Директорката Гагачовска упатува апел до матичните лекари да се прави проценка кои пациенти е потребно да се испратат на преглед.
Навистина ова се огромни бројки кои што повлекуваат не само човечки ресурси, туку и материјални ресурси, а пациенти кои што немаат симптоми, апсолутно нема потреба секојдневно да доаѓаат, бидејќи се стварат огромни гужви.
Битола новата 2022 година ја започна со далеку полоша епидемиолошка слика за разлика од почетокот на претходната. Бројот на активни случаи е тројно поголем за разлика од јануари минатата година, кога беше 392. И пред неа на листата беа дури пет други градови од внатрешноста со повеќе случаи, како Тетово, Охрид, Гостивар, Кавадарци, Струмица. Ово јануари нема друг град освен Скопје со поголем број на активни болни од битола. Бројот на умрени за една година е зголемен за повеќе од двојно. Минатогодишниот јануари до Божикните празници имаше 146 умрени, а ово јануари бројката стигна над 400.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со серија нови композиции, неколку премиерни изведби, целовечерни концерти, албум објавен од Соком, со нејзина авторска музика, селекции и изведби во странство. Зад композиторката Ана Пандевска, периодов на изолација е една исклучително творечки успешна година. Со неа разговара Љупчо Јолевски.
Пандевска, за вас е една успешна година. Имавте 9 нови композиции, музика во вкупно трајање од некаде 80 минути, премиерна изведба во филхармонија на делото електроакустична симфониска поема Скопје, целовечерен концерт со музика за флейта, уште неколку изведби на циклусот на електроакустична музика за деца и така со ред. Како го објаснувате ваквиот засилен ангажман?
Никако сами се нареди работите. Како почна пандемијата, така изведувачите ги интензивираа нивните желби за изведби на нова музика и секојдневно почнав да добивам нарачки за одредени инструменти, состави па и целовечерни концерти со моја музика. Година дена однапред знаев 90% од она што ќе треба допрва да се сработи, па тоа ми дојде како освежување во деновите на изолација и покрај тоа што мене изолацијата ми е природна состојба со оглед на тоа што композиторската работа, изолирана работа меѓу 4 зида, а и мојот карактер интровертен, ме бара и наши изведувачи кои живеат надвор, а кои воопшто и не ги познавам лично, но тие ја следат мојата работа. Едно од нив беше Хајди Елзесер, која е пианистка, која живее и работи во Германија. Ми побара дело наменски за фестивал на современа музика во Детмолт, Германија, кој подосна за време на пандемијата и го извед. Потоа нашата флетистка и вокал Билјана Камчева исто така ми се обрати со желба за премиерна изведба на моја музика за целовечерен електроакустичен концерт.
Како се раѓа музиката во вас како композиторка? Што значи за еден творец да се има свое писмо, своја препознатлива музика?
Композиторскиот занат кој го имам стекнато за време на школувањето ми служи како алатка во изборот на постапките, но не и строга воделка. Она што ми е главна воделка е тоа што го создавам во моментот да ги задоволувам моите естетски вкусови, а не академските. Пишувам музика која би сакала и самата да ја слушам, без да бидам водена од светските трендови на современата музика, па затоа често си дозволувам да излезам од рамките на академизмот. И свесно оставам влијанијата од джез музиката, амбиенталната, фолклорната музика, па и струењето од западните земји како минимализмот да се преплетат во строгите норми на класичната школа. На крајот добивам еклектична музика, која е дел од моите преслушувања на разни музички правци кои ми се допаѓаат, значи симбиоза од разни стилови и музички жанрови. И може би тоа е моето писмо кое го препознаваат изведувачите и публиката, не знам. Треба нив да ги прашаме.
Дали Ана Пандевска посигурно, покомфорно се чувствува во творештвото кое е озаглавено како електроакустична музика? Се менува ли свеста, разбирањето за неа овде кај нас?
Со оглед на тоа што никогаш не сум работела по линија на полесна и побрза варијанта за пат до успех, не ми е чудно што наоѓам фасцинација и предизвик во непознатото. И ме радува што мојата работа, ете таа електроакустична музика која создавам, допира до публиката, а особено со голем интерес е прифатена и од изведувачите. Кај публиката има разбирање за секаков тип на музика, прашање е само како таа музика е презентирана и со кој квалитет е сработена. Но кога нешто се работи искрено и со љубов, порано или подоцна, сигурно сум дека вродува со интерес и разбирање кај конзументот.
Ви благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.